Nyt on lasten vartin vuoro.
Mökillä on rentoa. Päivän touhuksisi riittää siellä melkein pelkkä uiminen ja saunan lämmitys. Mutta kyllä lapset tietysti myös leikkejä keksivät mökilläkin. Nyt Linnea Pistemaa, Johan Aho ja Alina Impiö lukevat lapsuusmuistoja mökiltä.
Meidän suvulla on mökki Oulujärvellä. Minulla on sieltä monia hyviä kesämuistoja. Isä antoi meidän onkia laiturilta, vaikka häntä turhauttikin aina selvitellä sotkuun menneitä siimoja. Tuntui jännittävältä, kun koho painui veden alle ja siima alkoi nykiä. Oli mahtava tunne, kun sai vetää sätkivän kalan kuivalle maalle. Melkein aina saimme saaliiksi monta raidallista ahventa ja punasilmäistä särkeä. Kerran pikkuveljeni seisoi liian lähellä laiturin reunaa. Hän ei ollut varautunut onkeen tarttuvaan kalaan, ja kun se alkoi nykiä, hän horjahti ja molskahti syvään veteen. Säikähdimme kaikki. Onneksi isä oli vieressä ja sai vedettyä hänet ylös. Kun pikkuveli kuivatteli saunassa siniseen supersankaripyyhkeeseen kietoutuneena, minä, pikkusiskoni ja serkkuni jäimme rantaan. Huomasimme veljeltä pudonneen ongen ajelehtivan vedessä. Onneksi pikkusiskoni ja serkkuni saivat yhdessä kurkoteltua sen takaisin toisen ongen avulla. Myös pikkuvelini lippalakki oli pudonnut veteen, ja se oli ehtinyt jo kauas. Jouduin rämpimään ryteikön poikki ja hakemaan sen naapurin rannasta. Kaikki päättyi kuitenkin hyvin. Kerran serkut tulivat mökille kanssamme. Kärtimme heti lupaa mennä uimaan. Muistan, kuinka kuumana kesäpäivänä oli ihanaa polskia vedessä. Aluksi vesi tuntui kylmältä ja vaati urheutta kahlata syvemmälle. Pohjassa oli pieniä kiviä, jotka pistelivät jalkapohjia, ja suuria kiviä, joihin piti varoa lyömästä varpaitaan. Eräs pieni serkkupoika ei osannut vielä uida edes käsipohjaa, joten hän ui mahapohjaa matalassa rantavedessä. Siskoni leikki serkkutytön kanssa sinisellä uimalelu-delfiinillä. Minullakin oli serkkujen joukossa kaveri, jonka kanssa hypimme laiturilta järveen. Muistan vieläkin laiturin kolinan, nenänpäätä puristavat sormet ja sen vatsanpohjassa tuntuvan lennokkaan tunteen, ennen kuin loiskahtaa viileään veteen. Uimisen jälkeen oli ihanaa istua mökkisaunan lämpimissä löylyissä. Heitimme löylyä ja nautimme kiukaan sihistessä.
Lapsuuden kesissä parasta oli mökkireissut. Kuumana keskikesän päivänä suuntasimme koko perheellä mökillemme Kuusijärvelle. Ensimmäisenä nostettiin vedet kaivosta saunalle ja laitettiin sauna lämpenemään. Sen jälkeen olimme vapaita lähtemään kalalle. Monesti palatessa oli veneen pohjalla hauki, joskus useampikin. Kun nousimme taas rantaan, isä oli laittanut grillin tulille, ja joku sisaruksista oli huolehtinut saunan lämmityksestä. Saunominen aloitettiin jo iltapäivällä. Välillä uitiin, sitten taas saunattiin ja käytiin terassilla syömässä grilliruokaa. Saunasta lähdettiin veneellä järvelle hyppimään veteen. Äidin kanssa käytiin neuvottelujen tuloksena minäkin sain lähteä isompien sisaruksieni mukaan. Pelastusliivi päällä.
Kävimme lapsuudessa mummon ja vaarin mökillä, etelässä. Mökki on kyllä jo myyty pois, mutta minulla on sieltä monia muistoja. Siellä oli joskus serkkupojan pieni mönkkäri, jota minäkin sain kokeilla. Ympärillä oli setää ja muutamia serkkuja katsomassa, ja oli hieman pelottavaa, kun istuin ensimmäistä kertaa mönkkärin kyydissä. En osannutkaan ajaa sillä. Väänsin vahingossa kaasua ja ajoin suoraan päin mäntyä. Mökkipiha vietti aika jyrkästi kohti järveä. Ja jos en olisi ajanut puuhun, olisin aika varmasti ajanut suoraan järveen. Hieman tuli nolo-olo, kun ei osannut ajaa, ja tuntui, että kaikki muut osasivat. Sieltä mökiltä on myös muita mukavia muistoja, kuten vaikka se, että teimme kaivonkannen päällä aina mutakakkuja ja tarjoilimme niitä aikuisille. Jännityksellä myös seurattiin joka kerta, että pääsisikö iskä tällä kertaa ajamaan asuntovaunun jyrkkää mökkitietä ylös. Monesti ei päässyt, ja kaikki passitettiin työntämään vaunua.
No, sehän on sitten joku vesitornin kokoinen. Miten ne oikein on voinut rakentaa semmoisen? Nyt ihmetellään Nebukadnessarin rakentamaa kuvaa patsasta matkalla kirjojen kirjaan. Oppaina matkalla ovat Tapio, Olli, Anna, Eeva, Leo, Ahti ja Suvi. Ohjelman on toimittanut Tuomas Inkeroinen.
Tämä kappale kertoo pakkosiirtolaisuudesta.
Elikäs tuolla, kun Juuda vallotettiin babylonialaisten toimesta, niin sieltä otettiin sieltä Juudasta oikeastaan kaikki muut paitsi ne köyhimmät, jotta tätä on helpompi sitten näiden babylonialaisten hallita sitä Juudan aluetta.
Tässä on tämmöinen kartta, jossa näkyy niiden reitti Jerusalemista Babyloniaan. Ne kiersi tuommoisen ison autiomaan ja meni vesistöjen varsia pitkin.
Täällä on tämmöinen QR-koodi, jossa lukee, että juutalaiset viedään pakkosiirtolaisuuteen.
Kuunnellaanpa se!
Juutalaiset viedään pakkosiirtolaisuuteen. Babyloniasta tuli Nebukadnessarin hallituskaudella mahtavin valtakunta maailmassa. Babylon, sen pääkaupunki.
Siinä videossa kerrottiin, mistä tämä siihen aikaan mahtava Babylonian valtakunta tunnettiin. Sen pääkaupungista Babylonista, jonne nämä juudalaisetkin pakkosiirrettiin. Ja se tunnettiin muun muassa mahtavasta Baabelin tornista. Ja yhdestä vanhan maailman seitsemästä ihmeestä näistä Babyloniaan riippuvista puutarhoista.
Se Jeremia oli lähettänyt niille sellaisen kirjeen, jossa se kehotti, että kannattaa sopeutua siellä elämään ja perustaa perheitä ja sellaista.
siellä ne latsasti hevosella sinne pappalan kaimiin.
Täällä on tällainen kertomus, joka kertoo siitä ajasta. Kolme miestä tulisessa uunissa. Sitten täällä on tällainen QR-koodi. Kuuntele kuvaus luettuna.
Siinä tapahtui, että heitettiin tuliseen uuniin ja yhtäkkiä mentiin sinne.
Tuo kuningas Nebukadnessar teki kuvapatsaan, jonka korkeus oli 60 kynärää ja leveys 6 kynärää.
Kynärä mitattiin kyynärpäästä keskisormeen. 45 senttiä oli yksi kyynärä. Kuvapatsas oli 60 kyynärää ja yhteensä 27 metriä korkea.
Sehän on sitten joku vesitornin kokoinen. Miten ne on oikein voinut rakentaa semmoisen?
Uskoisin, että sinne on varmaan rakennettu sisälle ensinnäkin jonkinlaiset rakenteet, joiden ympärille sitä kultaa on sitten kiinnitetty ja muotoiltu sen patsaan mukaisesti, ehkä naulattu tai jollain muulla tavalla kiinnitetty niihin rakenteisiin. Ja toki, jotta siitä niin korkea on saatu tehtyä, niin siihen on pitänyt siihen rakennusvaiheen ajaksi rakentaa jonkinlaiset suuret rakennustelineet.
Nebukadnessar piti sille vihkimisjuhla, johon se kutsui kaikki korkeat virkamiehet. Se käski, että sitten kun kuulette sen säkkipillin ja sitran ja huilun ja koko juhlamusiikin soivan, niin sitten pitää kumartaa sitä kultaista patsasta.
Siis mietinpähän vaan, että kun täällä kerrotaan, että siinä juhlamusiikissa soi torvet, huilut, sitrat, harput, luutut ja säkkipillit, että miltähän se on kuulostanut sen verran, kun säkkipilliäkin on kuullut, että on kyllä varmaan ollut ihan mielenkiintoinen elämys aina.
Mutta siellä oli kolme miestä, jotka ei kumartanut sitä kultaista patsasta.
Jotkut palvelijat kävi ilmi antamassa ne miehet, jotka ei kumartanut. Ja sitten se Nebukadnessar oli kauhean vihan vallassa. Sitten se antoi mahdollisuuden vielä kumartaa, mutta ne ei suostunut. Ja sitten ne heitettiin sinne uuniin. Sitten kun ne oli siellä uunissa, kuningas katsoi, että kysyi niiltä palvelijoita, että eikö sinne uuniin heitetty kolme miestä. Sitten se kuningas sanoi, että nyt minä näen siellä neljä ja yksi heistä näyttää ihan jumalahahmolta.
Siellä omassa uunissa on neljä ihmistä, ja jotka ei ollut kuollut.
Kuningas käski kolme miestä pois tulista uunista ja ihmetteli, kun tuli ei ollut vaikuttanut niihin ollenkaan. Niiden vaatteet ei edes tuoksunut ollenkaan savulta. Ja sitten kuningas sanoi, että kaikki, jotka pilkkaa heidän jumalaa, hakataan kappaleiksi ja heidän talonsa hajotaan soraleiksi.
Olipa kolme miestä lohkeita.
Sehän oli niiden kaltealaisten juoni saada ne uskovaiset miehet kuninkaan epäsuosioon. Voitaisiin tarkistaa Raamatusta, mitä tapahtui ennen tuota kertomusta.
Ranuan opistolainen Seela Pöykkö on kirjoittanut opistossa tekstin, jossa hän kertoo ajatuksiaan kuolemasta ja taivaaseen pääsystä. Mitä hän on miettinyt tästä asiasta lapsena ja mitä hän ajattelee aiheesta nyt? Seela itse lukee tämän kirjoittamansa tekstin.
Jo lapsesta asti kotona ja pyhäkoulussa on puhuttu taivaasta. Pienempänä taivas merkitsi minulle paikkaa, jossa karkkia sataa taivalta ja nukkumaan ei koskaan tarvitse mennä kesken leikin. Nykyään mielikuvani taivaasta on vähän erilainen. Minulle taivas on paikka, jossa on hyvä olla. Siellä ei ole kiusauksia tai vaaroja, ei kipua eikä surua. 9 vuotta sitten mummuni menehtyi syöpään. Muistan, kuinka eräänä lauantai-aamuna iskä keräsi meidät lapset keittiön ja kertoi, että mummo oli päässyt viime yönä taivaaseen. Pienenä lapsena surin toisen elämän päättymistä. Tiesin, että kuoltuaan uskovaiset pääsevät taivaaseen, mutta en ymmärtänyt sitä kokonaan. Vanhempani puhuivat, että taivaassa mummulla on hyvä olla.
se lohdutti surussa. Muistan, kuinka puhuin äidin kanssa ylösnousumuksen aamusta. Silloin kaikki uskovaiset noudetaan taivaaseen. Ihmettelin, eikö mummo olekaan vielä taivaassa? Äiti selitti, että kaikki uskovaiset noudetaan taivaaseen samaan aikaan. Mutta missä jo kuolleet ihmiset sitten ovat, jos eivät taivaassa, kyselin. Äiti kertoi, että he ovat Abrahamin helmassa odottamassa ylösnousemusta. Pohdimme, eikö poisnukkuneilla käy aika pitkäksi, jos pitää odottaa vuosia tai ehkä vuosituhansiakin. Tulimme siihen lopputulokseen, että siellä pilven päällä tuo aika kuluu silmän räpäyksessä. Mieleeni tuli kuva terveestä ja hyvinvoivasta mummusta makaamassa aurinkotuulille valoisessa ja lämpimässä auringonpaisteessa. Nykyään mielikuva naurattaa, mutta tuntuu myös turvalliselta. Monissa Sionin lauluissa ja virsissä puhutaan taivastoivosta. Se onkin tärkeä osa uskonkilvoitusta, sillä uskovaisten maallisen elämän päättyessä alkaa ikuinen elämä taivaassa. Arjessa en useinkaan ajattele taivasta, mutta kun ajattelen, mieleni täyttyy toivosta ja ilosta. Kun elämä tuntuu raskaalta ja olo on uupunut, saan aina muistaa, että Jeesuksen ristinkuoleman tähden saamme kerran kohdata kaikki uskossa poisnukkuneet rakkaat taivaan juhlassa. Uskovaisen ihmisen kuolema tuottaa läheisille surua ja kaipausta, mutta toisaalta se on paras lahja, mitä ihminen voi Jumalalta saada. Ei siis itse kuolema, vaan se, että pääsemme taivaaseen, ikuiseen riemuun. Sionin laulussa 32 on sanat: ei epäillä siis tarvitse, pääsenkö taivaaseen, kun hetken vielä uskon vain, käyn riemuun ikuiseen.